Co vás zajímá? Ptá se Soňa Weizenbachrová.
Hostem ve vysílání je fytoterapeutka a pěstitelka drobného ovoce Štěpánka Janoutová. Probereme různé plody pozdního léta a časného podzimu. V první řadě to bude rakytník. Ten v sobě má celou řadu vitaminů i dalších prospěšných látek.
Určitě, rakytník má v sobě vitamin C, především potom různé skupiny B a má v sobě olej rakytníkový, který je vlastně nejcennější z celé té rostliny. A když vlastně zpracováváte to ovoce, ty plody, tak jeho odšťavíte, tu šťávu si potom můžete použít na různé sirupy, čalamády a podobně a zbydou vám šlupky a semínka. V tomhletom jakoby zbytku tak je právě nejvíc toho rakytníkového oleje, takže doporučuji to nechat dosušit, aby nám to nekvasilo, neplesnivělo a potom ten rakytníkový olej potom se to dá třeba do kvalitního olejového nebo slunečnicového právě macerovat, musí to být a rozdrcen ty šlupky s těma semínkama, ono se nám krásně uvolní a můžeme ho potom používat dál.
Jaké jsou účinky rakytníku a rakytníkového oleje?
Rakytníkovýho oleje, on vlastně je v něm známo, že chrání před ozářením. Takže se používá třeba po radioterapii, aby se ta kůže prostě dobře zacelila. Používá se i vnitřně. Používá se proti žaludečním vředům, Helicobacter pylori, tu bakterii vlastně ona jako likviduje. Používá se při erozi děložního čípku, tím, že se vlastně se v tamponu zavádí na 3 týdny po sobě a měl by s tím pomoci také při problémech třeba se střevy a podobně. Podobně tak na tohle to všechno ten rakytníkový olej je a dá se teda koupit i 100% rakytníkový olej za studena lisovaný panenský, ale ten je velice drahý, takže takhle si můžeme vlastně ten rakytníkový olej trošku doma také vyrobit.
A rakytník jako takový účinkuje na co?
Vlastně má v sobě vitamin C, takže podporuje vlastně imunitu. Má v sobě hodně antioxidantů a ty antioxidanty vlastně nám pomáhají prostě jakoby aby naše tělo nepodléhalo tak rychle stárnutí a aby vlastně dokázalo najít včas, když se nám v tom těle děje něco špatného.
Jak poznáme, že je čas na sklizeň rakytníku? On je takový matoucí, některé odrůdy dozrávají už v létě, další až v průběhu podzimu.
Ano, jsou rané odrůdy, které začínají třeba už začátkem července a postupně během srpna dozrávají. To máme třeba my takhle nasázené, vlastně ty nejranější jsou botaniky, sluníčka, pak jdou třeba krasavice z těch nejznámějších odrůd a potom je pozdní odrůda, která je lejkora, která by měla být jako konce měsíce, až vlastně zralá. Když na něj šahnete, tak vlastně on začíná být tak jako trošku měkký. Myslím si, že se to dá jako dobře poznat, musí mít prostě tu plnou barvu, buď jsou červené, červené, oranžové a nebo žluté. A tu barvu teda nesmí tam být žádný znak zelený a musí být trošku měkký, nesmí se to nechat přezrát. To poznáte velice snadno, že se to mazlá, jako to zapáchá, dělá se tam kyselina máselna. A nám teda v současné době máme spoustu keřů, nezbyla už ani jedna kulička, protože nám to sklidili ptáci. Obrovské hejna špačku se nám tam na tom pásly teďko.
Kdo na rozdíl od vás má štěstí a plody rakytníku zatím zůstaly, jak je sklidit? V současné době už máme tedy i rakytníky bez trnů, ale pro ty, kteří potřebují sklidit plody strnitých odrůd, jak to nejsnáz udělat?
No, rakytníky buď můžeme trhat rukama, ale je to samozřejmě náročné, protože je ideální si vzít na to aspoň rukavice chirurgické, protože ta šťáva z toho rakytníku tak dokáže naleptat úplně kůži na prstech. Potom vlastně vás jako to taky popíchá, protože ty trny některé mají, ale zase ty trnité odrůdy, co máme zkušenost, tak jsou daleko životoschopnější a mají tu úrodu větší. Je to prostě něco za něco. Buď se to šlechtí prostě na to, aby to mělo velkou úrodu, a když zase jako ty trny tam nebudou, nebo bude hodně sladká ta odrůda, tak zase bude mít jako menší úrodu, nebo budou ty plody menší. Jo, takže je to něco za něco vždycky v té přírodě. A když byste vlastně hodinu trvá zhruba si natrhat kilo toho rakytníku, takže to je opravdu jako mistrovská práce. No a dá se to teda samozřejmě sklidit potom i ostříháním.
A co všechno si můžeme z rakytníku připravit? Něco už jste řekla, co dalšího, jak rakytník zpracovat?
Můžeme vlastně ho odšťavíme většinou a tu šťávu tak potom můžeme svařit na sirup se cukrem. Rakitník má tu výhodu, že ani při vyšších teplotách se nerozkládá vitamin C, protože neobsahuje ten enzym, který ten vitamin C rozkládá. Potom můžeme rakitník naložit do medu, můžeme tu syrovou šťávu dát rovnou do tvořítek na led, takže potom v zimě tak si prostě jenom vezmeme vlastně kus té zmrzlé šťávy a dáme ji do čaje místo citronu. Já jsem věděla, že se dělají i různé čatní nebo kompoty. A když budete dělat marmeládu z rakitníku, tak ten vůbec nežalíruje. Takže ideální je to zkombinovat s nějakým ovocem, který žalíruje.
Někdo dává přednost zamražení celých těch plodů. Na co potom můžeme během zimy rakitník využít, když sáhneme do mrazáku, vytáhneme plody?
Když už potom máme ty rakitníky vzrostné a nemáme čas prostě ho trhat nebo ale vlastně až do výšek, tak je ideální ho takhle právě nastřihat. Dá se do mrazáku a musí být aspoň minus 15 teplota a výš, protože jak obsahuje olej, tak by prostě nezmrz.
A potom... 15 a níž.
Vlastně. Jo, 15 a níž. Takže potom vlastně ty pytlí bindáme vlastně ty větvičky s těma rakitníkovýma plodama, dáme to do nějakého sáčku, my to ještě dáváme třeba do nějakého kyblíku, zavřeme to, takhle s tím zaklepáte a ono to z toho opadá, pak si vlastně jenom vyberete ty plody, odstraní se z toho nějaké nečistoty a máte krásné rakitníky, můžete si ho potom zpracovat, kdy na ně budete mít čas a chuť.
Dál nám příroda nabízí bezinky. K čemu ty se hodí?
Bezinky v současné době taky začínají dozrávat, takže pozor, musíme rychle kvůli ptákům. Bezinky obsahují velké množství barviv černých, jmenují se to antokyany a když tam slyšíte to slovo kyany, tak on opravdu obsahuje malé množství kyanidu. Takže bezinky, když byste si vzali čerství a rovnou je snědli, tak se vám může udělat špatně u žaludku. Proto je musíme převařit a ideální ještě pan Zentrich doporučuje tam k tomu přidat trošku alkoholu, aby vyloženě prostě ty bezinky dobře do toho člověka vstřebaly, protože jak prostě mají, jsou tam ty černý barviva, tak ty jsou mají hodně prostě antioxidantů v sobě. Takže povaříme, můžeme si to udělat bezinkovou šťávu, může se to zase přidat do nějakého jiného ovoce, třeba do jablek nebo do rakitníků a udělat si z toho třeba nějakou marmeládu na zimu. Likér také se z toho může udělat.
A kdy užívat třeba ten bezinkový likér, při kterých nemocech? Řekla bych, že víc jsou známé účinky květů než plodů bezu černého.
Uvádí se u bezu, že pomáhá při neuropatogenních bolestech. Jo, když prostě bolí končetiny jako kvůli špatné inervaci. A jinak určitě má v sobě také hodně vitamínu C. Vím, že můj táta hodně trpěl na angíny a právě když vždycky si dělal ty bezinky a večer si vždycky dával žičku a ty angíny se mu zlepšily, protože zase to podporuje imunitu, takže ty streptokoky, které ho každou chvilku porazily, tak to nebylo tak často.
Podzimní klasikou jsou šípky. Když je sbíráme, pochopitelně v nich chceme uchovat vitamin C.
Šípky si určitě musíme nazbírat, než přijdou mrazíky, protože potom boky měkký mazlavý a budou se špatně sbírat. Takže já jsem koukala, že už jsou červený, tak můžeme si udělat procházku na šípky a doporučuje se, aby se naopak u těch šípků, tak se velice snadno přijde o ten vitamin C, tak tady, aby se o ně nepřišlo, tak se doporučuje je dát na noc macerovat do studené vody a ráno to zahřát jenom prostě na teplotu, která je nám příjemná na pití. A samozřejmě to scedit. Pozor na ty, to jsou takové osty, nebo jak bych to řekla, takový strašně to svědí v krku, když se toho napijete, takže hodně jako tenký nebo hustý cítko, scedit to, protože to potom je velice nepříjemné, když vás to lochtá v krku.
Ze šípku připravujete pouze čaj nebo i něco dalšího, vy osobně?
Čaj a jako určitě je výborná i marmeládu jsme si pořídili, ale tu nepřipravuji. Já bych toho chtěla spoustu připravovat.
Nemáte čas.
A spoustu sbírat a mám na to velkou chuť, ale bohužel nemám čas, takže musím už jako si vybírat to, co je opravdu důležitý.
Tak zpět k teorii. Hložinky.
Hložinky, to jsou plody, které jsou na hlohu obecném a hloh obecný tak se používá při problémech se srdcem, při vysokém krevním tlaku i jako na psychiku, jako ji uklidňuje, na spaní se dává a říká se, že hloh pomáhá při jako unaveném srdci. A ty hložínky tak se dají používat úplně stejně jako ten květ, co se týká jako léčivých vlastností. A samozřejmě, že si je musíme upravit jinak. Můžeme si z něj udělat zase likér, můžeme si z toho udělat čaj, prostě nasušit si ty hložínky, potom marmeládu, přidat si je do jiného ovoce, třeba pečený čaj, takže tady spoustu možností, jak ty hložínky zužitkovat. A je to i krásná dekorace, kdybyste si to nechali uschnout.
Co vás zajímá?
Na vlnách rádia vašeho kraje je s námi fitoterapeutka Štěpánka Janoutová. Ještě jsme se nezmínili o trnkách. Říkala jsem si, že na ty je čas, že ty se sklízejí až po přemrznutí, ale vy jste mě vyvedla z omylu.
No, trnky právě, když budete sklízet po přemrznutí, tak taky budou stejně vlastně jakoby jako mazat, stejně jako ten přemrzlej šípek. Takže takový fígl, že si vlastně, když si vezmete čerstvou trnku jako do pusy, tak bude strašně jako trpká a bude prostě kyselá. A potom, když přijde mrazem, tak ty trnky zesládnou. A vy vlastně si teď můžete natrhat a strčíte do toho mrazáku a krásně vám zesládnou díky tomu mrazu. Takže to je takový fígl, když byste je chtěli zpracovávat. A z těch trnek zase můžeme udělat různou marmeládu, protože jak vidíte, tak to ovoce je tmavý, modrý, černý, ty odstíny, ostružiny taky, tak prostě je vidět, že mají v sobě hodně těch barviv, které jsou těmi antioxidanty.
Máme tady dotaz, jestli aronie ředí krev a jak ji užívat?
Aronie krev, myslím si, že neředí, ale používá se na zlepšení cév, jako kvality cév, obsahuje rutín, má v sobě teda málo vitamínu C, takže k té aronii se jako přidává ten vitamín C, který je jako důležitý taky pro ty cévy. A má jako spoustu benefitů vlastně díky tomu zase, že je tak jako tmavá, tak má zase v sobě hodně těch antioxidantů, ale ty aronie jsou taky takové trpké, nejsou moc jako ani vodnaté, takže se zase spíš zpracovávají třeba s tím rakitníkem nebo takhle dohromady s nějakým jiným ovocem nebo s jabkama, aby prostě to bylo chutné. Jinak aronie je krásný keř, dá se pěstovat i jako strom. Já trhám radši keře, i co se týká angreštů, rybízů, protože vlastně na tom večerou, tak se nám stalo, tak na tom stonku, tak potom byl tak těžký vlastně to obsypaný ovocem, že se to zlomilo a bylo po všem stejně jako aronie. Se to stalo mým rodičům, takže já je doporučuji radši všechno prostě v keři, že je to lepší.
Podzimní krásu představují jeřabiny také. Mají i ty léčivé účinky?
Jeřabiny mají v sobě také vitamin C a vlastně já si pamatuju, že babička je zavařovala do kompotů a přidávala do toho ještě hřebíček a skořici a citronovou kůru na sladko a bylo to strašně dobrý a dalo se to používat třeba místo brusinek k těm omáčkám jako taková chuťovka výborná.
Možná se dá obecně říci, že vlastně všechny podzimní plody posílí naši imunitu.
Určitě, kdy to vlastně od nepaměti právě lidé zpracovávali, takhle by měli na tu zimu vlastně nějaké vitamíny, protože přes tu zimu tak dřív nic takového nebylo.
Čím dalším ještě můžeme s blížícím se podzimem posílit obrany schopnost organismu?
No určitě bychom se měli teďko jsme se vrátili všichni po prázdninách do práce, do školy, tak si udělat nějaký pravidelný režim, ať spánkový, potom pravidelně jíst, zamyslet se nad tím taky, co člověk jí, zařadit právě jako hodně to ovoce, zeleninu, co teďko máme vlastně všude jakoby v sezóně, takže to nám určitě pomůže. Jinak výborné jsou léčivé houby na imunitu, třeba hlíva ústřičná, potom když prostě máme vleklé infekty, chronické záležitosti nebo i nějaké těžké onemocnění, tak je výborná houba, která se jmenuje coriolus, neboli outkovka pestrá, která roste u nás v lesích. Když zase někdo je takový unavený, zimomřivý, tak si může pořídit zase houbu, která se jmenuje housenice čínská. Takže tady spoustu jako možností, kromě ovoce, zeleniny a taky máme echinaceu nebo která je vlastně notoricky známá, co se týká na imunitu, a která se zase používá spíš jako preventivně nebo na doléčení, ale v akutní fázi tak se echinacea nedává. Potom jsou to bylinky, které podporují vyloženě játra, jako je třeba ostropestřec nebo andrographis. Je dobré si také hlídat vlastně zdravý střev, a to zdravý střev tak je hodně jako stěžejní v tom, že by měl člověk jíst pestrý jídla, aby tam ty bakterie prostě byly různorodé. A hodně vlákninu samozřejmě, a vlastně se uvádí, že ta imunita tak je z velké části ve střevech u člověka.
Teď jsme, pokud jde o počasí, v takovém přechodovém období. Ráno bývá hodně zima, přes den je ještě teplo. Člověk snadno nastydne. Které přírodní prostředky nám pomůžou už přímo s léčbou nachlazení?
No, tak máme třeba teďko, ještě si můžeme nazbírat nitrocel, takže to je nitrocelový sirup, nebo si ho můžeme pořídit v nějaké lékárně s obsahem vitamínu C, s echinaceou, s těmihle vlastně bylinkami.
Vlastně to, co posiluje imunitu, pomáhá i léčit.
Přesně tak, přesně tak.